Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratia da, berbaz gatoz, astero egin dugu moduan. Berbaz, Bilbo iria irratian eta arrozaren bitartez be Euskal Herriko hainbat bastarretara, baita interneten ere bilboiria.com webgunean berbaz saioaren atalean aurkituko duzue gaurko elkarrizketa eta aurreko asteetan urteetan egin izan ditugun hainbeste baita ere. Berbaz, Bilbo iria irratian. Ordu beten gure emango dugu berbaz, lagun bat mundu bat hori gure goiburua eta ohiko moduan ba, kafean txokian elkarrekin bazkaltzen egon gara, inigo eta biok gaur eta orko elkarrizketaen jarraipen moduan gatoz irratira biripoa tripatxu ehondo beteta eta ba, lagun bat mundu bat gaur gurekin inigo retolaza, arratsaldeon.
Kaixo, kaixo, eleder eta entzule guzti dire besarkada bat.
Zeus, gabiz?
Ba, ondo, ondo janda.
Ondo janda, eta bazkal ostean solaserako ba, gure gokia,
momentu aproposa, bai, bai.
Higiko retolaza, gure lehenengo galdera, ba, orain, bapate botako txugura.
Bota, bota.
Oikoa gure txule entzat, zure burua aurkezteko.
Ah, ja.
Eskatuko dizugu. Zein da higiko retolaza?
Zein da Inigo Artolaza? Inigo Artolaza Ibarren jaiotako 45 urteko mutil bada. Urtetan kanpoan izan dakua, kooperante gisa, urte askota pasata kanpoan. Eta orain Euskadira bueltatu den mutil bat. Eta ber, Euskadi ba, birkokatzen eta jende ezaguna ber, jende berria ezagutzen eta bere burua ere ba, ezagutzen hemen Euskadin ere bai.
Euskal Herria bueltan beste urte Euskarritik hartu.
Claro, ni hasiera baten Euskaditik irten nintzen, ba hasieran 17 urtekin Estatu Batuetara jo nintzen urte bat eta gero bueltatu nintzen ikastera zera Zaragozara eta Palentziara eta gero Ibarrera bueltatu nintzen demoraldi txo bat eta hortik gain ja ba ezin nintzen mugitzen Indiara jo nintzen voluntario bezala Eusko Jaurlaritzakin. Garapen arloan eta gero hortika hor bi urte pasata gero ba objetor de conciencia bezala ba nere lan soziala ineban eta hori itzeko Bolivera jonitzen lanera. Eta hor egonitzen urte bat, bueno, Bolivian egonitzen lehen txandan ez 9 urte. Lehenengo hiru urteak egonitzen ba hor mendian bizitzen ta lanean hango Quechua eta Aimara herriekin. Norte Potosi delako leku baten, mendian sartutako komunitateetan. Eta gero hortik ama mugitu nintzen, irira jo nintzen lanera, Medicus Mundi delako ONG baten lanin eban hiru urte. Alako garapen proiektuak eta gehien bat desarrollo komunidades eta alako egiten genituen geuk. Eta gero hortikan ba beste hiru urte doia pasata ja alkulari bezala ja joanitzan lanera beste 4-5 urte edo joanitzan horrela eta gero ja Bolibatia peskatxoa naskatuta edo einakua inda ba honikan joanitzan.
Beste urte Euskadi kanposatu gutaren bertara itzuli eta berkokatzen, zer behuz doa
prozesua beraz, hemen torri nintzen medela urte terdi, baina hemen bizitzen Bilbora torri nintzen bizitzera, eta hemen dikan ba, bidaiak zenea lana kanpora eramaten nau, ondino edo, bai, kanporatzen nao, lana, denbora guztian kanpora joten nao. Orduan urte terdi hemen egonda, baina behar bada horren erdia kanpuan, ez? Bidaietan lanian, eta ona vuelta, eta gero irten, eta ona vuelta, eta horrela. Horrela ebilina. Eta prozesua, ba, bueno, ba, lasai, jumbanao, lasai, estiroz, Euskadi zeharo aldatu da, ez da? Espainia ere... Espainiako krisialdi hau zeharo nabaritzen da jendian ere, uste hori nabaritzen dut ere bai. Eta nire barnean, ba bueno, ba lotan zeuden inigoren zati batzuk ba, berriro esnatzen dira, beste batzuk ez dakate zentzu asko hemen, eta horrela, hortzen hau, kokatzen, agar nire barne, barnean ere bai. Baina gustora, zero, bai, gustora, no? Hemen herrira hueltatzea, eta berriro euskaraz hitz egitea, euskara berriro pizkat berreskuratzea, eta ba, ba, bai, horrekin oso gustora, no?
Gauza, itezgarri bat bota duzu, zu barneko atal batzuk berpisten dira ora itzultzerakoa, beste batzuk konturatu, ba, hemen ez, di, ez zaizkizula baliagarriak, eta
ja, bueno, ze batzuk,
esate baterako, hori sakotura geruk horretan.
Bueno, nire euskaldun zati hori, ez? Lotan egon da inbeste urtetan, ba, euskara itzegin barik, euskaldun gutxi, euskal kulturare bai, bai nire buruan, nire barnea, baina nire inguruan ez. Aha. Hori uste dut, bai, hori zeharo berria da niretzako hemen gueltan, ez?
Mm-hmm.
Ba, eta guztu da horrekin ere, bai. Mm. Bai, bai.
Eta ostera, kanpoan bizi-bizi izan dituzun beste atal batzuk, behar bada orain arrotzago dituzunak zure barruan?
Bueno, behar bada hemen nola, nola ez dakat kontakturik eta erako zarerik eta alakorik ez. Orduan, kanpoan egin dituen gauza piloa behar bada ondino hemen ez dut ikusten irterarik ez, alako gauzak itxeko. Baina denborakin gauz batzuk bai, egin ikustot ahal izango dutela itxi eta beste batzuk behar bada, ba, ba ja, jundiaz, ja, bukatu inda. Zta, bat aurrera doiare bai.
Aha. Zelako gauzak, esate baterako, kanpoan egin izan dituzu, bueno, oso baliagarrak izan direnak, eta orain hemen, ba, behar bada non kokatu daitezke ez dakizunak.
Bai. Bueno, behar bada, aurrera hoitzen godu, segurazki, baina nik urtetan egon itzan lanian programa de Naciones Unidas para el Desarrollo delakoan, eta hor barruan egiten eban lan nik proiektu regional bat, deitzen zana proiektu de diálogo democrático. Eta guk egiten genuena ba, Ego Amerikan eta Erta Amerikan baita ere ba, era ezberdinetako dialogo politikoak batzuk zian, beste batzuk zabalagoak, dialogo batzuk jende gutxikin, holan elite delako jendearekin, eta beste batzuk gu editzen genituenak konversaziones publikas, sola saldi publikoak alako bat dituko san. Eta hor ba izaten genituen behar ba 200, 300, 400 pertsona edo gai baten buruz hitz egiten, batzutan ekartzen genuen ba esperto bat edo alako zerbait pizkatxoat gaiak sartzeko eta gero ja ba metodo ezberdinak erabiltzen, ba ja jende guztia gai horri buruz hitz egiten ere bai. Alako gauza askotan egon ez formakuntzan ere bai, dialogo demokratiko eta deliberazion demokratika ditzen diren ba, praktika horiek erabatera sustatzen erta eta Ego Ameriketan, eta alderdi politikoko jendeari alako metodologietan formakuntza prozesuetan ere sartzen. Mexikon eta Guatemalan, Bolivian ere bai, eta bueno, herrialde ezberdinetan.
Beraz, lana aipatu duzu, lanak batetik bestera eramaten zaituela gaur egune bai, eta lanak bideratu du nolabait zure bizi modua edo nondik norakoa.
Bai,
zati baten.
Bai, bai.
Eta zure lana esango nuke, ba, talde, elkarrekin, solasaldi, aberatsagoak, interesgarriagoak, emankorragoak izaten laguntzea. Horrelako zerbait.
Bai, bueno,
facilitador, esate zaio
hori. Facilitador, berakite, sustatzaile, facilitador, o... Bai, gehien bat talde prozesu ezberdinak facilitatzen ditut. Batzu diraz erakundeak ikasteko barne ikasketa, euren barne ikasketa prozesu entzako, holan planifikazioa estrategikoa antzerakoa, baina baita ere behar bada euren antolakuntza aldatzea, kanbio organizazional talakoak ere bait alakoetan ere aritzen naiz. Baina gehien bat orain gaur egun gehien bat talde prozesuetan nago eta talde prozesu horiek gehien bat orain ba, barne ikasketa prozesuaren arloan gehien bat. Ez dutiten nolaia PNUD-tik irten nintzen, ez da?
PND?
PNUD da Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Naciones Unidas izango zen batuak, jo, no, eta? Nazio batuak, jo.
Nazio batuen.
Nazio batuetan. Kau, hori ja, handikan irtetze euskuan ja, ba... ba
nazio batuen garapenerako programa, ez da?
Programa hori izango zen. Hori da, nazio
eta horri biliza, aholkulari moduan eta lanean.
Bai, horrego naiz zei bat urte, jo. Bai, 2000 eta... zeitik 2012 arte. Horrego, no. Eta hor, ba, nola esaten neonen, ba, herrialde ezberdinetan, gauz ezberdinak itxen, baina denak gehien bat, zera, dialogoari, buruzko, kitaldiak eta prozesuak sustatzen eta laguntzen, ez? Batzutan gobernuekin, beste batzutan, talde txiki batzuekin, hola, guretzen genion, hola, grupos mikrokosmikos, detzana, hor, talde txikitxoa, baina talde hortan...
eragin jaundia duten personal.
Aktore pilo bat, ez? Gehien bat.
Lurraspiko gobernuak, esaten diago.
Lurraspiko gobernuak...
lurraspiko eragin.
Ba, herrialde hortan, ariak mugitzen dituzten pertsona batzuk. Ez denak, ezta? Ez denak. Ze, benetan mugitzen dituztenak, ez dira gertzen.
Ez dira gertzen. Horren lurpean dauz, ezta?
Hori beti bere gelatxuan gertzen dira, ezta? Baina politikariak, behar bada ere bai, buruz, zuzendariak, momentos soziales, baitare emakumen taldeak, organizazioak ere bai, batzutan gaiaren araberan ere bai indigenak, euren buruzagiak agertzen ziren taldeetan.
Lengo aritik, aipatu duzu gauza bat, taldeen edo organizazioen barne ikasketa prozesuak laguntzen dituzu gaur egun batez ere. Zertan da za horrek? Zer da antolakunde edo erakunde edo organizazio baten ikasketa prozesua?
Bueno,
ikasten duen antolakundea, erakundea, organizazioa entzuten dugu, ez? Learning organization, esaten dutxe ingleses.
Aprendizaje organizazional, organizational learning.
Zertan datza guzti hori, nola errezten da, zertan lagundu dezake zu bezalako batek, facilitadore batek.
Bueno, nik espezifikoki aritzen naiz aldakuntza sozialean eragiten diren, sustatzen duten organizazioekin, ez da?
Eragile sozialekin, ez da?
Hori gehien bat.
Aldaketa eragiten duten...
Aldaketa sozialak eragintzen dituzten...
Taldeekin.
Taldeekin, erakundeekin, ez? Orduan, nik uste, hortaz ni nabaratu naiz, nabaratu indut hor, behar bada euren ikasketa, pizkat, zera, ezberdina da, sektore pribatuetako erakundeen ikasketa, ez? Pizkatxot ezberdina da. Zeurak... era batera, nik uste dut, nire uste da, baina berba nahu zuzen, baina hori uste dut nik. Ze erakunde hauek egiten dutena da, aldakuntza sozialak sustatu. Orduan gauzak aldatu iten diaz gizarteetan, orduan gizarteetan ematen diazen aldaketen araberan eurak era aldatu inbar dabe. Euren antolakuntza, zer egiten duten, nor laguntzen duten, nola laguntzen duten, ze... nola askotan kontekstua zeharo aldakorra da. Ze alako erakunde batzuk, eraki Bolivian bertan, gatazka kontekstu baten ere mugitzen dira, ezta? Orduan, kontekstua oso bizkor doia, orduan euren ikasketa ere bizkortasurren araberan erajun behar da. Eta batzutan ez da horrela izaten. Ze alako erakunde asko egiten dutena da, bai, gauzak aldatu inbar dira, baina gauzak aldatu inbar dira hor kanpuan. Gure erakundea ez da zagatxikan aldatu behar. Eta ni, pertsona bezala, nik ez du zagatxikan aldatu behar. Hor kanpuan da aldaketa inbar dana.
Eta kanpoa etengabe aldatzen ari dan zerbait izan da, horretan landu behar baduzu, antolakunde eta persona moduan ere moldatu inbazara eta zube aldatu.
Kompetentzia berezi batzuk ez gubar ditxuzuz, denbora guztien, kompetentzia batzuk almen, ni ustot, almen berezi batzuk izan behar dituzuz, kontekstua oso asko, oso
aldakorra
da, baina oso bizkori irakurri behar duzu, Hori hori kontekstu hori irakurtzeko
nola
aldatzen den ulertzeko oso
ordu norbere gaitasunak
claro zure gaitasun
hori erres ikusteko
edo askotan gertatzen da alako prozesuak betzanik egona izan prozesu askotan konflikto kontekstu baten izaten dira konflikto politikoa gehienan iria nire kasuan ez orduan hor zailagoa da ere ikastea eta zabaltzez inor hartu nahi bere besoa eman denak beste aldatu behar da benir dut aldatu behar eta horrela gaten gatazkan otan dira normalian eta orduan alako situazioetan agertzen zara ba, zuk aldatu inbiozu baina zuk ertuzu nahi aldatzia zek zuk erdakazu nola aldatzeko almenak edo rakizu nola egin edo zuke zenuen uste zuk aldatu behar zenuela erakunde bezala. Zuia bakazu erakundea era batera diseinatuta da eta betirako horrela izango da, zuzendari bat horrela izango da betirako eta programa batzuk ongo dira eta euren zuzendariak izango dira eta horrela zeharo tinkoak antolatzen dira erakunde hauek. Eta kontekstuak era batera beste nunbaita bultzatzen zaitu. Eta alako antolakuntza hori era batera ere aldatu inbar dituzu, rolak aldatu inbar dituzu, gauzak erdia tinkoak zumbuitu barzara, taldeak aldatu behar diaz, lan taldeak azten diaz eta bukatzen diaz gaiaren araberan, orduan hori zera betiko itxurako antolakuntza ematen den antolakuntza erakundeetan behar da proposa eta orduan jendia lagundu behar zupizkatzu bat, ba hori ikustera eta hori aldatzea eta pizkatxoa prozesu hori lagundu. Denbora bat eman behar diozu horri ze. Askotan gure lana facilitatore bezala da, ba, etzen zaie terzero inkluido. Kanpoko norbait sartzen da, prozesu hortan, ba, jendia laguntzeko. Ze, batzutan jendia gerdu konfiantza besteengan. Ze, nik egiten dudan lanik taldeekin, ba, askotan, konflituan daudenez, kalian eta prentzan ikusten dituzu hor konflituan daudezela, eta gero gela bertan sartzen dira zenean, ez dago konfiantzarik, ez? Eta hori konfiantza lan duin behar da, eta hori ez da gertatzen ordu bateko, bi ordutako, iru ordutako tailer batian, hori ikiak dara maz. Eta batzutan egon gara, bai, herrialde batzutan Erta Amerikan eta baita ere Amerikan, ba, hileak pasata, taier bat, beste taier bat, beste taier bat, bi taier hilero, jende berdinakin, ba, bezka konfidantza, zera, konfidantza bezkatzua dinamika batzuko sortzea, eta gero hortik anazten dira gauza interesgarriak agertzen. Baina batzutan politikariak ere baina dute biharko, edo atzoko. Atzoko, idea zua atzoko, hori ezin da. Hori denbora dara mata, batzutan dialogaren denborak ez dira politikaren denborak ere bai. Eta hortan aritu barga gu ere bai, era batera denbora guzti horiek gutxi gora bera, zera.
Uztartzen
eta erritmoak elkarrekin
eskontzen,
pizkatxo bat, ezta? Baina ez da erraza, baina hori da lana.
Iñigo Retolazagaz, berbaz, oso gai interesgarriak eta nahiko espezifikoak edo esango dugu. Jarraituko dugu beraz, berbaz, kantutxo bat entzun da gero, baina lehenago galdetu behar dotzeko berari, azpi galdera bat. Lanak mugitu zaitu, eta hori izaten da askotan agerian daukagun zerbait, baina batzutan personak batetik bestera mugitzen gaituzte, ba, gure razio ziniotik kanpo dagozen beste motore bizi batzuk, personen barruen dauzenak, ez da? Galdera zuzenean. Batetik bestera mugitze horretan erabakiak, zure erabakiak danak izaten edo izan dira urteotan arrazionalak edo bapateko kolpeak begot dira edo baitasunak norbaitetik beste toki batera eramatea edo izpiprintxe batek hemen ja kito aldegin behar dute metik eta instintoak piztutako aldaketak ere gertatzen zaitzkigu. Zer dio zorretan?
Hori galdera. Ba, uste doten eta ari pizka bat. Baina izan behar dut, nire bizitza aldatu dituzten iritziak beti bihotzarekin hartu ditu dela. Ez dira izan razionalak bat ere ez, dena bihotzarekin. batzutan ja naskauta lekuakin edo naskauta Inigorekin, ezta? Leku orkoko Inigorekin naskauta ere bai. Orduan berrikuntza baten bila beste numaitera jun. Batzutan ba horrela izan da bizitza eraman zaitu mendik ganara eta zu jarraitu da zein guzu ba. Batzutan bai amodioan gatzik ere bai. Nik zera maizte bat eban Inglaterran eta hori bukatuta gero zer egin. Euskaira jun, buelta, hori 2005 izan zen. Edo Costa Ricara junta nire nire garaiko neskia ba han bizi izan ta ara junitzen zerbarik. Baina bueno, zerbarik beraren neskia zegoen, horren neskiarekin egoteko ta hortika ba bueno, ikusiko zer gertatzen dan ta alako nola bihotzekin hartutako zera erabakia diaz beti zerbait gertatzen da gero. Orduan pizkatxoa de prozesuan konfiantza ipini eta zerbait agertuko gala ziur egon eta gero agertu iten da eta dena berriro moldatzen da. Horrela izan dean esperientzia urte guzti hauetan. Orduan orain hemen ba batzutan zai haitzen zait eta beste batzutan zehar oposina, baina hori da prozesua. Orduan batzutan beti pozik egotean edu, baina uste dut batzutan pozik eta beste batzutan lanian eta bitan pozik egon bazara, ala egon bazara, bata gauza batekin eta besteakin ere bai. Batzu beti posmena bihatzen da, baina bueno, hori bizitako parte bada. Beste parte bat ez da hori, baina ala ere horrekin mugitu bazara.
Zerdo, hemen Inigo Retolazaz berbaz, beste urte bat dauzkampoa, noin Euskal Herriatua, berko katxe, oso kontu interesgarritan lanean, eta itxelesko esperientzia interesgarri dituen lagura dugu Inigo, eta berbaz jarraituko dugu, laster, kantutxu bat entzun da gero. Ibon Burgoa teknikari berak aukeratutako kantua jarraian, berbaz Bilberi irratian, eta arrozaren bitartez, beste bastar askotan be bai, internet be lagun.
Ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten orduan hasten bainaiz izkutukoan nire nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Gure baitan, baster bidezgarriak ikusten.
Politxa, politxa bestia.
Gure basterrak, Ruper kantatuta laboren, kantu antologiko.
Oso polita. Hemen egon ditzen, hemen behar egon ginen, ba, Ruper abestu zuen nien. Oso politxa.
Oina benduko kontzertu.
Bai, beti, no?
Urterokoan.
Bai, urteroko kontzertuan.
Zer moduz izan ziren?
Ba, ne oso gustora, benetan oso gustora. Ba, Ruper asko gustatzen jata, eta laboaren abestiak ere abesten ditu denean, baina... De masa, eskarrik asko Ruper.
Gernikako lekuek, bada, azte pare bat barru edo martxoaren 9 eta 16 artean, jaialdi eder bat, azte osoko jaialdia Gernikan, kontzertu ugari bertako ba, kultura eta musika toki askotan, ba, Astra, Trinkete, Liceo, Dari, Barrok, Ospa, Arrano, tabernatan eta musika kontzertu tokitan. Kontzertu programazio eder bat, Gernikako lekuek, martxoaren 9 eta 16 artean, eta artean Ruper bera be kartelan dago, hasi hor beste aukera bat. Ruper entzuteko.
Hora, jungo gara, ba, orduan. Zuzenian entzute gizona.
Hai. Gure basterrak aipatzen zituen, eta lehen de ibiligaren aritik, buruan gereukak galdera bat aipatzen zen du nola antolakunde batean edo talde batean, gizartean eragin nahi duen elkarte batean, edo gizarte aldaketan lagundu nahi duen elkarte batean, ze garrantzitsua dan elkartea bera edo talde bera aldatzea, ez? Talde azken batean personek osatzen dugu, beraz personak eurek aldatu behar dira, edo ikusi behar duten nola zer aldatu behar dan euren barruan, gizartearen aldaketa hori errezago ikusi ahal izateko eta aldaketa horretan lagungarriago izateko. Galdera etorri zegoera lehen, antolakunde baten barruan, horretan oso trebe izandako persona batzuk ezagutuko zenituen zuk urtetako zure lanbide horretan, ez da? Gure galdera, nola zer egiten zuten persona horiek benetan errez egokitu ahal izateko inguruaren aldaketara eta errez ba, euren antolakunde barruko aldaketa laguntzeko, ez da? Izango ziren persona oso trebeak horretan, esan dezagun, ba, lidergoa, edo parte hartzaileak, edo taldeak, eta zer egiten zuten espezifikoki horrek talde, benetan lagungarri izateko, errez moldatu alizateko ingurureko etengabeko aldaketari noietan, eta zer ikasi dezakeun horrelako ba, eredugarri iruditu zaizkizun persona horiek gandik.
Bueno, nik uste pertsona, o sea, pertsona bezala, ez da, pertsonak, ez, individuak.
Bai.
Zera, ba, ezaugarri ezberdinak, uste bat, zure buruare, zure burua landu, begiratu, ez da, trabajo interior, delako hori, zeharo, ba, landu zure barnean, resilienteago izateko, baita ere uste dut ba buru zabala izati, ezta? Ze batzutan guk gure ideiak ja finkatuta dakauz burua, baina batzutan gure ideiak ba suposaketa diaz. Ez dira, ez dakate evidentziarik, ezta? Realitatea hala dela. Gure suposaketekin egiten ditugu gauza pilo bat, erabakiak alan hartzen ditugu, zera bai, orduan, ba, suposaketa horiek behiratu eta aldatzeko ahalmena izati ere, bai. Hori ere autokritika pilo bat dago biozu, hori mantendu biozu ere bai, zure barnean. Ez zaitzez ikaratu zuke erru bat ditu duzunean, ba, ba, esan ta, eta mugitu horrekin eta zure taldeari esan ba, erru bat egin dut eta orain galtu egin bio hau eta hori ere adibide dezala, zure burua ipini adibide dezala, ezta? Baita ere nik uste dut, denbora guztian alako erakundeetan zabazenean, denbora guztia bizkatxoa kontestu irakurtzen, ezta? Era ezberdinetan, behar bada estudioak egin ditzakezuz, jendiak egin ditzegin, behar bada, ba, errakit, ostiraletan, baskari bat euki, ba, pentsatzeko elkartzen dira zen lagun batzukin, edo zuk elkartu ditzakezuz, bizkatxo bat zein da susmatzeko zer gertatzen ari da orain, ezta? Kontestu honetan, eta horretarako ere ba, oso zabala egon bazara zuk pentsatzen ez duten jendearekin elkartzeko. Hori bai dala, ahalmena hori uste honik. Zer, askotan gu gure buruarekin hitz egiten dugu, edo gu bezala pentsatzen dituen jendearekin. Baina gero beti izaten dugu bestiak aldatu behar da, baina eurekin elkartzeko zelako zaila da. Besteekin elkartzeko, zu pentsatzen duten jendearekin elkartzeko. Orduan ez ba, zabalmen hori aukitzea, ez da? Zabaldu eta besteekin elkartu, eta hori da niretzako ezberdintasuna. Erakunde lider bat eta ez den lider erakunde batekin, baten artean, bat eta bestean artean, ez? Zabaldu da egotea kontekstuari, denekin hitz egin, zera solasaldiak antolatu, behar bat estudio batzuekin kestak ere bai egin, jakituko zer nola mugitzen dian gauzak. Eta gero hori dena zera onartu, gauz guzti horiek behar bada zu aldatzera bultatzuko dizutela. Eta zu,
parkatu,
zu aldatzera bultzatzen dizutela. Eta orduan zuk aurkitzen zara leku bat aldatzen dut, edo ordut aldatzen.
Ja, zer burua aldatzeko koskan jartzen zaituzten egoerak bilatzea.
Egoerak eta jendeak eta aktoreak eta hori ikusten da lidergoa. Zuk aldatzen baduzu.
Arriskatzea, azken batean.
Arriskatzea eta
zure betiko toki horretatik mugitzeko prestigote, ez da?
Almena aukitzia, ez? Kanporatzeko eta sartzeko berriro. Baina kanporatzea eta behar bada buelta ez da izango leku berberara. Behar bada, bezketxo, auki bat egon gozara, baina beste mai baten. Horren, hori onartzea, hori horrela dela. Hori kriston almen ondiba da. Eta erakunde asko rentzak hori oso zaila da. Ze pertsuzuk esan duzu. Erakundeak pertsonaz osatuta dauz. Eta pertsona guztiak ez daude horroio hortan. Jende asko ulertzen du garapen personala, ez dakala zer ikusirik garapen profesionalarekin. Orduan zeharo banatzen dituzte. Baina hori ilusioa da. Ze gu gara gu, hogetala ordu egunero, zazpi egun astero. Orduan nola banatuko oso bat abestiakin, hori ezin da. Ba, nik uste dut horretara...
Horrela ez danean gainera behar bada gaixotu, ez da?
Gaixo, bueno, gero...
Bikoiztasun horretako ilusian baga bizgu, ni bat naiz. Gero
somatikoak hartzen dira, gaixotu. Nik ikusi ditut erakundea gaixoak, ere bai, erakunde guztia gaixotuta. Behar bada, maika lagun edo nola ditzen zen gripe abiar egon zen ba horren dela urte batzuk, ez da? Eta nik horatzen ez Bolibian, konfliktuari buruzko arloan zegoen erakunde bat, ba, nola diazen gauzak, ez? Konfliktua kanpoan, baina konfliktua barruan, eta barruan izan dago konfliktu pilo bat, nola konpondu ez jakin barik, ez? Orduan azkenian, 11 pertsona, gripe abiarrago hartu zuten, harrapatu zuten, eta erakunde guztia, eraikin guztia itxi, eta fumigau, hori konpontzeko. Hori somatikok ikusten bozu, zatu zu, bueno, hau behi dala, hau nola, hau aldotin behar dugu, ez? Ezin da nada, pentsa, kanpuan aldaketak egin behar diazela, eta barnean dutula eraginik izango. Horda, hau kasu estremua da, ez da? Baina, bai, fazilitadore bezala eta aukulari bezala, alako gauzak nik ere biratzen ditut aldeetan. Jendea gaixo balin badao, edo gaixoa egon balin bada, lehen, edo orain, edo ere euren gorputzaren nola itxeden du gorputza bileretan dagoenian, alako gauza pilo bat ere facilitadora bezala zuk irakurtzen
bestalde baten, ezta? Erakunde baten espazio fisikoan sartu eta erakundea oso osasuntsu, oso bizi, oso irekia, oso ikasketan murgildutako erakundea bada ere arnastu egiten da, sartu bezain laster, ezta? Algarak entzuten direla, era bezde, ezberdietako elkarrizketa, mugimendua, irrifarrak, aurpegiak, hori dara ikusi eta sentitu egiten da tokian sartu bezain laster.
Ni uste baietz, ni uste horrela da. Eta gero ba, kasuz erakundeak eta erakundeak, ezta? Da kasuz erakunde publikoak, hauek zero tinkoagoa diaz, zaiago erentzako ikastea taldatzea, vertikalagoa diaz, jerarkikagoak, orduan politika pioa da hor, sartuta, gero dakazuz, ba, enpresa pribatuak, bueno, hor denetari da, baina hor dakazuz, zeharo plastikoa diazen erakundeak, eta zeharo tinkoa diazen erakundeak, gero, bai. Eta gero arlo sozialean ba ere denetaria kasu. Ikusi dudana nahi duk Ego Amerikan eta orain abenduan egon ditzen Bangkoken kurtso bat ematenan eta nire ikusten duzu, oza, erakunde sozial pilo bat zeharo jerarkikoa diaz, ez da vertikalak. Eurak esaten dabe aldatu inbar dala demokrazia, dakizen bat, baina gero barnera bidatzen duzu nian eurak hor kanpoan aldatu nahi duten gauzak
horren isla da dira
barruan reproduzitzen dituzte. Eta hori da kontraesinio bat. Kontraesinio galanta da, ez da itzela da. Ba, horrekin lanin behar da. Ze, batzutan hori erakundearen barruan bertan konfliktuak agertzen diaz. Askotan deitzen diate erakit analisis estrategiko itxeko edo agenda estrategiko bat itxeko alako zerbait, baina gero bukatzen gara momentu baten erakundiari buruz sesio bat eki behar da, solasaldi bat eki behar da, eta hori agertzen diaz konflikto pilo bat. Ez? Normalian hori skutauta egiten dituzte, edo eskina baten sartuta, edo, baina pizkat zabaltzen zuenean gunetxo bat gauza horri buruz hitz egiteko, fua! Dan erdetzen da kanpora. Ordan hori ere pizkatxo manejatu inberdak gudatu inberda prozesu hori ere bai. Zer bestela, oza, zuhuten zara konfliktua zabaltzen duzu eta gero juten zara. Ba. hori bai dala facilitadore, ez da. Baina batzutan ere bai niri kontratatzen didaten zuzendariak eta lakoak askotan ez dute pentsatzen prozesua alako prozesu baten barne ikasketa prozesu baten sartze eskuan hori izango duela alako eraginak barruan bertan. Eta orduan nik pentsatzen da, baina orduan zertar pentsatzen zenuen. Zu uste duzu gauzak aldatzia ezer aldatu barik, hori zin da. Eta hor beti da hori da
la
condición humana, hori da gu garan bezala. Gizakumiak horrela gara. Dan aldatu baina batez. Eta horrekin beti aritu behar gara. Gehien bat gure arloan, aldakuntza sozialan arloan. Eta hori ikustu duzu, askotan pentsatzen dugu ONG-tan edo aldakuntza sozialeko erakundetan dagoen jendia zabala dala, happy flower child antzeago jendia dala, eta ez da horrela. Ez da horrela. Beste dozen bezain burugogorrak edo beste pertsona bezala diaz, eta horrekin aritu behar gara.
Aldaketaz ari gara, erakunden aldaketa horretan ba erabilgarriago edo lagungarriago izateko pertsona batek zelako ezaugarriak izan beharko lituzken aipatu duzu lehen. Ez da hori erreza izaten, da ganera gure artean baler etorri zaiguna aldatzen dan persona bat sarri aldatzea, hau da, izaera ezberdinak agertzea bere bizitzan zehar, ba, norbera etzat zaila izaten da, baina kanpokoak ikusterakoan be kritikatutako gauza bat izaten da persona batek aldatzea. Ez? Demagun alderdi politiko aldatzen du politikarek. Edo ideia politikoak aldatzen dituena. Edo bere bizimodu personalean aldaketa gertatzen denea, ba, hau da, aldaketa, personaen aldaketa, ez da oso erreza gizartean, ez da oso ondo hartua, ez da dezagun, ez?
Bueno, hori bai da paradoja bat hori, ez da? Bai, garba da, bueno, depende. Eta
pentsatzen dugu batzuta, izaera bat dut, eta hori dala bolde bat betiko.
Claro, baina hori
ez da. Dana, baina, claro. Bizia,
bueno, horrela jende piloa da, horrela, eh? Jende gehienak? Niko izango nuke, bueno, ni horrela naiz eta horrela izango naiz betirako. Ez horrela mutzen dira jende piloa, baina beste jende piloa ere, beste arlo baten, beste era batera mutzen da, ezta? Jendea, niko uste, gero eta gehi ikuste jendia aldatzeko gogoak indagoela. Behar bada gauzak ez da, kanpora beratzen, lehiotikan beratzen kanpora eta zai gustatzen da ikusten dudana, orduan aldatzen hasi beharko naiz, baina prozesu hortan konturatzen naiz ni aldatu ganaiz, azken finean ni aldatu ganaiz. Nire komportamentu aldatu behar ditut, nire pentsaera ere pizkatxoat aldatu, hori ez da prozesu erraza, batzutan min egiten dago, aldatziak, ez da, ez da erraza. Baina lan hortan ari garenok, ba, erraminta batzuk garatu behar ditutuz, hori kudeatzeko zure barnean, eh? Eta ni pertsonalki ba hainbeste urte hemendikanara ba claro, azkenean ba gauza batzu ja badakizu ze izango dira zela horrela. Ez? Herrialde batera, herrialde berri batera joeten zanean, ba bueno, hau eta bestia eta bestea kontuan izan behar dut eta baina eta bidean sorpresa pillo bat. Ze nola kontestutik aldatu inzala. Ba, orduan zure barnean zauden parte batzuk ere, ba, indargo jartzen dabe. Ba, hori horrela da. Eta zuk erdakizu zein izango dian, gertatu baino lehen ezin dezakezu jakin. Gertatzen dira zenean, nabaritzen ari zara. Ez? Orduan hori nik detzen diot metadestreza, zara, alako zerbait, eh? Osa, destreza edo erakin nola esango zonke euskara zon?
Habilesia edo gaitasuna edo
gaitasunak edo erabateko gaitasun batzuk garatzen dituzuz alako prozesuak gero eta min gutxio egiteko zure buruari, ez? Ez da erraza herrialde batetik bestera joan, eh? Baina bueno, baina hor garatzen zara, hori da. Horrela da, horrela dia gauzak.
Kontatuko zenuke zure bizipenetan horrelako mina eragin izan dizun esperientziaren bat, zelan reakzionatu zenuen horren inguruan, zer ikasi zenuen hori ba metabilesia, horien artean, ba urrengo baten hori errezago bizi alizateko?
Bueno, nire lehen, nire 17 urtekin junitzen estatu batutara, baina, bueno, 17 urtekin, oza, ez nahi gogoratzen asko, nire ben borrota gozakat.
Txamako txiki bat.
Txamako kuatezito, papito, nintzen, ez da? Baina behar bada hori baino gehiago, ze oso gaztia nintzen, no? Nire, ba, Indiara juntzen nian behar bada, bai, nabaraitu nuen, kriston aldaketa, zen nike Espainiatik, Euskaitik irtetzen nintzen, larogeit, eta bost urtia, no, laguta zei, ez parkatu ber. Indiara laraguta mala guen, joare, junintzen. Baina bai, klau, konfliktutik irten da, Euskadi konfliktuan sartu eta hori dan, ez da, eta orduan nik ere bai barren jaioa eta zia eta hori dan, ikusio diktaduran jaioa ere bai, eta bueno. Eta gero Indiara junta, Indian egon nintzen bi urte lanian hango Gandiren ideiak ba garatzen zituen erakunde baten, ezta? Orduan kriston aldaketa izan zan niretzako, o sea, de repente que si la paz, que si la talako, o sea, paz es batzuk erabiltzen dute pakea denetarako eta zertarako, ezta? Gandik erabili zuen kriston aldaketak sustatzeko. Orduan, claro, hori aldaketa kriston aldaketa izan zan niretzako, eh?
Kantotxu bat entzuko dugu Iñigo Retolazak oso gauza interesgarriak. Kontatzen dizkigu berbaz gabiz, ointxe kantotxua entzun da jarraian hortxe sakonduko dugu, oso puntu interesgarrian, berbaz, Bilbo Hiria Irratian.
Ez daito manuka, nos equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve.
¿Qué pasó?
Estoy como nunca.
Que vengo echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve. Echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve.
¡Camínalo!
Estoy como nunca.
¿Cómo está?
Estoy como nunca.
Igual que yo.
Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez.
Hortxe Eliades Otxoa, gora, gora, beti aurrera esaten zuen kantuan, amaitzera iraiz, barriro asten, aldaketa zari ginen Iñigo Retolazagaz, eta Ibon Burgoak ezin egokiago aukeratu digu kantua. Eliades Otxoa, estoy como nunca, eta horreta zari ginen, eh? Iñigo?
Estoy como nunca, compañero.
Norberaen barruan dauden hainbeste nortasun eta puntu, bizitzako puntu askotan aldaketa gertatzen dela, eta aldaketa datorkigun horretan zelan bizi dugun kontua, aurrera egiten dugun, ez dugun, itxe egiten garen, zabaltzen garen, aventura berritara posik salto egiten dugun, ez dugun. Irzorian segola, atera omen zantzuletik Eliades Otxoa eta ondoren kantua, estoy como nunca. Iñigo, horren inguruko kontakizuna moztu egin dugu, abesti bai. Osgarri hau sartzen.
Bueno, estoy como nunca ni ere bai, así que beste bat. A ver, nik niretzako ere aldamen, kriston aldaketa izan zen, Penudianean sartu nintzen nian, hor...
Penud lehen esan dago, programa nazionalizazioa, nazio batetako...
Hor bi programetan egon nintzen, bat diálogo demokratiko, itzen duguna, eta beste bat analisis politiko y escenarios de prospectiva, itzen duguna. Keien bat hori analisis politikoa, eta gu erabiltzen genuen metodologia da zan escenarios. Bueno, nik mugimendu sozialekin lan egin da gero, Quechua eta Aimara komunitateekin hainbeste urtetan bizi eta gero, de repente aurkitzen naiz hor lanean nazio batuetan, ba, zeharo ezberdina diazen pertsonaekin, ezta? Politikariak, edo eliteak, edo, bai, zeharo urrun zeuden, nik handik urrun zeuden pertsonai pilo bat ezagutu nituen, eta hori netzako izan zen, kriston aldaketa, eta ere kriston, erakin nola zen, interpelazioa nire buruari, oza, inigo, jende guztia zu asko, denbora askotan kritikatu egiten dituzu, egin dituzu, zuk beti izan, uste izan duzu, hau diazela errudunak, gure desgrazia guztien errudunak, eta... Eta azkenean ba hor sartu behar zara. Ze gauzak barnetikan aldatzen dira. Kanpotikan ikusi du zeharo zaila gala aldatzia. Sartu inbaz zara. Hor izan zen nire suposaketa orduan, ez? Sartu inbaz zara hor barruan hori gauzak aldatzeko. Eta zai esan zen niretzako alako jendeakin harremanetan ibiltzea eta lagunak itxea gero. Gero lagunak inditxo hor barruan. Baina zeharo izan zen, wow, kriston aldaketan, niretzako, mingarria pizkatxoa tere, bai, ze, askotan betetzen nuen, inigo, zure printzipua nun da, osta, orduan zabaldu inbazara. Azkenian zabaldu eta utzi, ezta? Zabaldu eskua eta utzi gauzak bere martxan eta zu jarraitu hori. Eta horra izan zen, zai izan zen niretzako hor sartzea, bai, bai. Eta prozesu batzuk oso gorrak izan ziren ero, baina oso interesgarri.
Iñigo, eta horrelakoetan, momentu kritikoien ostean zabaldu eta benetan irekita joan eta persona-persona moduan ikusi begiratzen duzunean, denbora garrenean behar bada konturatu nahiko berdina garela persona bata eta bestea, nahiz eta aurri iritzean edo buruan hori arerioa da, hori arroputza da, hori ez dakizelakoa da, hori buruan daukagur ezke bai izan arren, benetan sartzen bazara, elkarrizketa, persona-persona arteko elkarrizketa, behar bada konturatu, uste baino berdintxuago garela persona elkarren artera, za?
Claro, azkenian deno gara norbaiten aitzak, amak, lagunak, lengusua, buruzagiak, enplegatuak, ezta? Azkenian deno dakagu, zera, zerbait komuna deno dakagu hori. Eta batzutan prozesu hau gatxikan sartzen zahala konfliktu bat dena gauzak polarizatu itendiaz ikusi, hemen Espainian ikusi genuen gerratean eta gero berroi urte ditadura eta oin dino hor txegaoz azkenia ikusi, nikain beste herritan egonda gero talde batekin sartzen zeanean, da taldea irakurtzen zu pizka eta zieran, irakurri gauza pertsonak zer esaten ari diren, zer esaten ez diren, azkenean patroi batzuk ikusten dituz hor, da? Beti dao asko hitz egiten duena, beti dao asko kritikatzen ari dena, eta horrela. Horrela gara gu, gizakumia dena berdina gara. Berdin da ze kultura, baina da por...
Inigo, Retolazagaz, berbaz, ibili gara, ia ordu bete, laster agurtu behar dugu, baina oraintxe bizi-bizi zaituen lantxo batera saltoiko dugu, datorren astean datorrelako, Durangon, topak eta interesgarri bat, zuk aipatutako elkarrizketa egun oso bat dator, Durangora guk geure kulturaz, geuk izenaekin dator, otxelaen, 27an Durangoko Landakon, ba, kultur eragileek deitutako elkarrizketa zabalerako jardunaldia, ezta? Horretaz abizoi bizi.
Bai, hemen euskai un pizkanaka, ba, arlo batzutan sartzen ari naiz, sare batzutan sartzen ari naiz, jende oso jatorra ezagutzen hasi ari naiz, eta hor dakagu ba, atorren otxaiak eta zazpia, atorren ostegunean, ba, Durangon ekitaldi oso jatorra, oso potentia izango dana, kulturari buruzko elkarrizketa kolektibo bat izango dugu, gune irekia metodologiarekin, hor beste jende batzuekin ari gara lantalde bat hori antolatzen, eta bueno, nik zoriona izan dut hor sartzea eta jendia ezagutzeko, eta pizkat ikusteko Euskadiren kultura nun dagoen, ze nahi osatia euskal kultura 2014 urteko hasieran zen nahi osatia hori. Zer nahi dugu gure kulturarekin itxea. Hori da gure galdera, hori da solasaldia, eta bueno, denak ongietorriak ere solasaldi ontara.
Erto, geukamalau.wordpress.comen dago horren inguruko informazioa, ba, entzuten ari zaren lagun hori, ba, kulturaren ingurua solasaldi zabal luze, emankorreta, ba, kokreatiboa esaten diozu ez,
da? Espazio kokreatiboa ditzen diozuk.
Horrelako baten parte hartu nahi duela eta ba, oso aukera polita. Durango Landako Notxelea 97 geuk. Topaketa. Higiko, ba, bueno. Ba, antxe izango gara gube, bai, uste du?
Han ikusiko gara denok, berriro.
Bai. Eta orain goz, ba, eskerrak eman behar dizkizugu.
Eskerra zuri.
Ba, oso solasaldi emankorra. Bihotza irekita zatozen persona zara, eta bueno, asko ikasten da. Seguru beste batzutan ere, hon, ben izango zaitugula, Bilbo irratia berbaz, ba, esan hoi dugun moduan lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak, eta itaun gehiago geratu zaizkigu asko.
Asko,
eh? Inigo Retolazagaz berba egiteko duko itaun asko hemen dauzkagu papelean, urrengo baten ben bertan izango zaitugulakoan.
Beti prest. Bai, eskerreko zuri eta bezarka bat entzule guztio ere bai.
Higo Retolazagaz izan gara berbaz Bilbiri erratian, Ibo Burgoa izan da teknikan eta kantuak ezin egokiago aukeratuta gaur be bai, eskerra berari. Elena Hortenetxe izan da ben itaunak egiten berbaz, bilboiria.comen duzu elkarrizketa entzun gai eta arrozaren bitartez beste bat tokitan uste dugu. Ondo izan, datorren arte, berbaz.